若瑟心里Бүгін 15-ші ноябрь жұмға күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Қазандағы 99 яшлық Зәке Ағарифуллина хүкіметтен фатир күте. Татар елі порталына бюджеттен ақша қоралмаған шырақта оның жетекшісі бұл үшін өз ақшасына басқарған мүмкін. Тапшыру азағында дини сәхифе болашақ. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
АКШ президенті Барак Обама Конгресіне Иранның атом программа турында Тахран білен сейләшулер доғам еткенде бұл елге қоршы яңа шеклеулер мәселесін кешектіріп тұрға шақырды. Оқ ертті өткен мәтбуғат шырашуында Обама Иранның атом құралына ия болуына юл қойма үшін ең яқшы юл сейләшулер дейді. Әгер де Иран өз бағдасын өтемесе шеклеулеріні яқлау кішілі болашақ дейді Обама. Обама идарасы Иран білен сейләшулер үшін көбірек уақыт беруіні сұры. Конгрестағы қойбір жетекшілер һәм АКШ-ның біріктәші Израиль тәқдим етілген келешу Иранға қарата шеклеулер вақытынан әлік жеңіләйтуіні көз алдында тұтады хәм керісін шәшекләулеріні қырыслатырға шақыра. Бірінші ел қатнашылығында Түркімнің Иран білен сейләшуләрі келесі отнада дәуам етешек. Русия темір юлары жетекшілігі ел хүкіметінің тез ерішілім Мәскәу Қазан темір юл тізілішін бюджетті хәм инвестициялар программында қалырға күндірді. Бұл тізіліш турында қорар келесі елінің бірінші ширегінде қабыл етілерге тиеш. Бүгінгі хүкімет отырышында бұл проектқа істеме экспертиза зарурлығы айтылғанға көре бюджетті конкрет сумдарын көрсетмеген бұл проект турында юлны сақлап қалырға тәғмим етәбіз еді Русия темір юлары башлығы Владимир Якунин. Қазан дәулет медицина университетінде медицина оқуыртлары студентлары һәм оқушылары арасында татар тілі һәм медицина терминологиясына бәйле охалатлы фәрештәләр 3-нче республика олимпиадасы уза. Татар информ хәбәр итүенчә, әлеге чара кысаларында ике телелек шартларында татар теленә һәм сөйләм культурасына өйрәтү дигән 2-нче республика күләм методик семинарда оештырыла. Испанияның Vueling Airlines һава юллары Қазанға даими эшләр башларга җыена. Күптән түгел 50 яңа эшкә сатып алган бу şirket яңа урыннарга Әшешлар башлы һәм алар исемлегенә Татарстан башкаласы да кертелгән. Моннан тыш Гарәп әмирлекләренең һәм Чехияның һава şirketләре дә Казанга даими эшешлар башларга тели. Мәскәү өлкәсендә Пушкин шәһәрендә төрле милләт ханымнары бергәләшеп дөнья ашъяулыгы шиккәннәр. Аның ысынлыгы 5 метр, киңлеге 90 см ашъяулык татар, украин, яхуд һәм башка халыкларның милли бизәкләре һәм шигу алымнары кулланып шигелгән. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, бу проектка Пушкин шәһәрендә һәм Диара Маева җитәкләгән вазифа татар милли мәдәни мөхтәрияте ханымнары катнашкан. Алар ашъяулыкка чәчәкле, яфраклы бизәкләр шиккән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Қазандағы 99 яшлык Зәкия Ғарифуллина хөкүмәттән фатир көтә. Ул 34 квадрат метрлы уңайлыклары булмаган йортта яшәргә мәҗбүр. Аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Зәкия апа, нихәлләрегез бар?
Хәлем яхшы түгел инде улым. Аны әтергә дә юк.
Сезгә ничә яш?
99.
Апа, менә сез Мәскәүдә дә эшләгән дип әйттеләр журналистлар. Кайда эшләдегез анда?
Анда мен бездән баштан мәшәләр эшләдем, аны сынтык мин. Сугыш 39-нчы елны без бервой тилеп киттек 4 кыз авылдан. Башына сүгелгән. Дәвәт ферми шахтага тул артында. Без моны сырып киттек тә без. Шулай 39-нчы елны безне җыеп китерән монтажный поезд буенда йөрдек. Немец килә, без ел сөйтәбез. Немец китә, ел ясыйбыз. Вагонда тырдык. 3 ел шулай эшләдем мин.
Менә бу өйгә сез кайчан килеп урнаштыгыз?
73-нче ел мәсәлә. 73-нче.
Шуннан соң инде бу өйдә калдыгыз, уңайлыклар юк әлбәттә. Шушы уңайлыкларны булдыру өчен шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттегезме апа?
Иттек.
Отказ килде.
Нәрсә дип әйттеләр алар? Сезгә шушы йорт җитеп торды
дип әйттеләр. Җитеп торды.
Үйгә әйбәт 34 квадрат метр диделәр.
Yuşlarda, yuşlarda salkın bere.
Kayan yuşlarda, üstten tübeden su demir.
Bütün üstten.
Terezelerden.
Ona terezeler kütereldi. Kara terezeler attık bu bazıya. Tereze tüpleri vardı kütereldi. Tüştü, boş.
Bu ne sizge hazır Şuşa tılda işleyen için, Büyük Vatan Soğuşu veteranının hatını bulan için, fatir bir evzi veçer küçenir idi kızım?
Küçenem de küçenmez ki babam bunda tırıba.
Kış günleri soğuk bula mı?
Soğuk indi, soğuk ikiye kalır, üçeriye kalır.
Elektr bilen cemaat sakırsa mına hazır
değil mi? Mına burada var, pis bile de yok da var. Üşüyüm ben, üşüyüm, üşüyüm, bir üşüyüm ayaklarım üşüyüm.
Sizin bir tane bir ayağınızda sınan bulan deyip işittik.
Mene mene, mene mene sındı.
Yürüye almışsınız mı?
Yok. Bu ne kaç kılıp varam şu bana bu neyin. Şunda.
Bu iden şakalasın mı son özeriz?
Yok. Yok o kuytu bu. Tilişki getirdiler kadar.
Şuşa haber ne iş etkeş mi?
Da, izleri gelip koradılar.
Bu ayılı mısın tilişki da yürü?
Matakta gelindi oğlum. Sıstı sen.
Haber ne işim bana? Baş maharede getirdik üçteneş.
Allah'a Teala'dan uzanmışsın. Ben uylanma kanayım. Benim kefendiklerim de tekip kuyganın da var. Yegan mutazı yıl. Uylanmayayım.
Belki mine şuşa 99 yaşlık beyremi kızge sizge fatir de bir kuyarlar hele.
Böyle tiyişini bepkem tiyiş.
Uşanasız mı?
Uşanam Allah telese Allah telese.
Kuşinseniz nerse şereyiniz o fatirinizde? Nerse deyip kıyarlanasız?
Okum oturasın. Okum okum okum okum. Dur kokum ilimi. Benim biterişim diye oku.
Nerse okuyasın?
Tehayat alam da zaret yazayım da. Okuyayım ben, Türk okuyayım dedim.
Kur'an okuyasın.
Namazda okuyayım, bütünüsünü okuyayım.
Bana bu apa yurt indi pek iski. Trevlerde tura deyip ettiniz.
Yıllar ben trevlerde yine tura. Matça dışıdır yine de eğer de bu patpırıklarını koymağın bulsalar. Ana kurşiler buluşup, birge kütarıp, kalı bir avul abiyonun kişinden kele tırgan tuğul, ikinci grup invalid. Mine şulay azaplanıp jatabız. Mine şunda idenge iki tas koyup, şul tas ortasına koyam tabur etkini, evini yak-yağından tutup, ekringine skemiyelerge yapıştırıp, şulay tırıp jondırabız. Bir nendi uslovi yok. Peşine atap liniye bitinde, terezelerden jangır jawa başlasa su kire. Вот. Газыбыз yok, суыбыз yok, ураннан су ташыйм.
Хәзерендә бу тормышта, мондай тормышта яшәмиләр, 21-нче гасыр бит. Итем буле өлгөтәсе бар әбинең.
Апа, менә бу өстәлдә су тора мы нәрсә ул?
Өстәлдә бу ише торган су инде, аякларын кайнар сулар белән юа инде ул.
Машина кеп куятам.
Аннарысын укый бит тене буена, укыды мы? Алар бит инде тәһәрәт ала. Менә шу әйтеп азапланып, утырга да тәһәрәт алырга да урын юк инде, азапланып кына, азапланып кына.
Кышка дип әзерләдек ул. Хәзер бит утыннарда бик каты кыйбат.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14-17 ноябрьдә Казанда Ислам күп мәдәниятле дөньяда исемле 3-нче халыкара форум уза. Дөньяның төрле илләреннән җыелган галимнәр исламга кагылышлы проблемалар турында сөйләшә. Казаннан галим Азат Ахунов азатлыкка булай диде.
Узган елларда гыч чараларга караганда, быел без инде күбрәк исламның актуаль проблемаларына игътибар итәбез. Шул салафичылык, хапчылык һәм башка проблемалар алып, күп сөйләнгән проблемалар, ләкин без әйтик, бу турыда күп кенә төрле экспертлар инде кушылганлар ичендәге экспертларны әйтәбез без күп сөйләр, ләкин без фәнни ишма буларак бу Бу чарага Россиядә булган һәм чит илдә булган иң зур белгечләрне чакырдык һәм бу мәсьәләләр, проблемалар турында фәнни күзлегеннән чыгып сөйләшмәкче булабыз, планлаштырабыз. Шуңа күрә безнең чараның төп максаты шул. Димәк, монда фәнни анализ бирү әйтелгән проблемаларга.
Әйтегез әле, менә ул вахапчылык дип әйттегез. Вахапчылык бүгенге көндә нинди куркыныч турасыз? Төп куркыныч нидән гыйбарат җәмгыять? Яисаның бөтен куркынычы юк.
Аның куркынычы бар. Ләкин Татарстан өчен ул актуаль түгел дип мин әйтер идем. Гомумән бу мәсьәлә, ягъни бу юнәлеш татарларга, татар мәдәниятына килми дип әйтә алам. Шуңа күрә бу проблем турында күп әйтеп сөйләү дөрес түгел дип әйтер идем.
Читтән караганда, чит ил алимнары, татарларда бүгенге көндә нинди проблемалар бар дип уйлыйсыз? Татар җәмгыяте. Үткен Болтада сөйләгәндә, минемчә, иң мөһим проблема руслашма процессы. Аны сезнең шәнчек тотып була. Ничек тотып була?
Bu kişi üzerinde yolda bu problem. Benimce devletin ya ki hükümetin baskını yok. Bu kişinin üzerine bu yatak kişinin tilekine bağlı.
Aileye bağlı.
Aileye bağlı. Dostlarına bağlı.
Дейді Германиядан келген ғалим Себастьян Свеклинский. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз азатлық.орг.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бек қадірлі.
Аллах Раббығызға инануыңыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп күні.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мұ? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмір Татарстанға келіп, бізден ғайып іздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылануда қорқаларына ғайырлану бар бет міне.
Әлхамдулилла, мәшетті біздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Хәзер сезгә татар иле порталының җитәкчесе Раил Гатаулин белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Әңгәмәне әлеге порталга бюджеттан акча бүленү яки бүленмәү турында башлыйбыз.
Бүчә тәкъдир итәргә тәкъдим иттеләр дә аны кемнеңдер теләге белән, нәрсә беләндер аны сызып ташлар белән. Мен ишен икән белмим, хәл итәргә алып ташлабыз. Белмим, пока бер нәрсә җавап бирмим. Мен ишен икән моның белән әрәй таныш түгел, таныш булмагач бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ярдәм кирәгәндә булар, акча ата финанс ярдәмендә кирәгәндә бөтәсенә булар. Пока бер кимәсе икәнмәй.
Менә акча каралмаса бюджетта, моның киләчәге ничек булачак соң инде?
Баба, мен дә беренче мәсьәләләр, ярдәм миңа бар бер бөлмә дә абидәгә бирмим. Булмаса шәһәр. Сагыналар амса.
Исәп хисап ясалган дидең, ул күпмегә төшәчәк?
Мин эшләр абимнан карыйм, сурата. Әгәр дә аны бер нәрсә дә шәмишә, шуны просто техническая поддержка на булса, ул вообще минимум, анда вообще әз инде ул нәрсә 2-3 миллион сөйләш. Шәһәрчә анда.
2-3 миллион инде, әйме?
Да, бай, нишәп, ана серверларга, мәсәлән, 2 миллион чамасы эшләй. Тагын башка мәгълүмат поддержкасы кирәк. Администраторларның яр, аны программистлар карап торган тиешләр, база данных нишәне, атакалар, защиталар, яр, ну, аны специальная команда эшләп торган тиешендә. Без эшләп торабыз на хәзерге вакытта шундый. Эшне, чтобы поддерживаем. А инде аның базасында бер нинди эш алып барырга кирәк икән. Менә яңа разбой ясарга, яңа проект, яңа система, яңа мөмкин жатасы булса, ол мөмкинләрне ясау өчен тагын кешеләрне привлекать итәргә кирәк. Менә бу бөтен нинди телләр эшләргә мөмкин, болардан бөтесен сөйләшеп әйтеп, аларның бәяләре нигезендә, аларның бөтесен исәпкә алып, аларның тәкъдимләрен исәпкә алып, бөтен нәрсәләр уже шәһәр җибәрелгән. Алар сәхәр кутса. Менә без планлаштырган идем, быел инде мин ел сөйләшкәнем уже определяткән идем. Данныйларына. Анда татар тел өйрәнү системасы анда бит без планлаштырган 4 уровень. Беренче уровень эшләнгән, икенче уровень эшләргә кирәк дип. Аты икенче уровень быел эшләрбез дигән идек. Аны ярдәм булмагачтан аны бер эшләрдә оештырып чыгалмады. Аны бит эшләтергә кирәк. Шул ук мәсәлән аны аудиоларына актерлардан әйттергә кирәк. Аны махсус студияда яздырырга кирәк. Аны нарезка ясарга кирәк. То есть объемнар бик зур эшләргә. Бетәсендә аны эшләмәгән күрмәгән кырда торган кеше аны нинди эшләгән аңламый да белми дә. Мәсәлән, без генә эш бирләр инде. Кырдан карап торганда бик җиңел күренәдер ул.
Менә
мәсәлән, энциклопедия өченче томын кертергә җыенган идек. Анда китапларны эшләргә эшләгән идек. Анда видеолар, аудио спектакльләр, менә татар кино белән безнең сөйләшүләр бар. Анда аларның киноларын, фильмнарын тоже башка театрлар белән бергә эшләгән. Менә буларның бөтесен бит цифровайтерга, эшкәртергә, аның мәсәлән, җырлар куябыз, татар җырлары классикасы, аны тоже авторский правоны защитить, бөтесе юри бакыларга хукуклар шулайтып алып, шуның нигезенә эшләгән. То есть бернинди хукук бузылган, бернинди ресурсы хәзерге вакытта татар илендә юридический моментларын күпме хәл итәргә кирәк, аның өчен юридик эшләргә кирәк, договорлар төзергә кирәк. Анда аудионы алган икән мессенджер, бәрәңге мисал да булсын, әпидә булсын ди. Әпидәнең бит аны җырны тамагына түгел, ә безгә еш буынны әлеге татар җырларына өйрәтергә кирәк. Татар җырларына өйрәтү өчен бу җырларның сүзләре билгеле дә булырга тиеш. Аларның сүзләрен алып, аны яздырып, тоже шулай итеп, аны бетесен эшләргә кирәк. Мәсәлән, кайбер безнең памятная дата шәхесләр, татар шәхесләр, меңләгән татар шәхесе бар. Менә әгәр дә без хәзер вакытына саклап калмыйбыз икән архивларда, нигәрдә кайбер менә памятьне дә тапкырасың татар телендә, просто-напросто аларны сыйфатлы үзеннән алган мәнимә фотоларда юк. Аны фотоларны алырга кирәк, эшләтергә кирәк, урнаштырырга кирәк. Мәсәлән, меңләгән ресурс аларны бүтәсен эшләтергә кирәк, аны профессионал команда кирәк. Мәсәлән, аларны алып барырга кирәк. Без объем еще бик зур хәзер вакытта. Менә бу бөтен расчетлар, бөтен эшләр, алар нинди эшләр эшләнәчәк, алар бу трестады митилгән.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
13 ноябрьдә Мәҗлеснең сабык рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Джемил оглы үзенең 70 еллыгын кайд итте. Шу көне күндүз саат 3-те Ахмеҗитте Маракан комплексендә аны кымбатар милли хәрәкәт ветераннары хәйрлады. Ахшам исе Айша ресторанында бүйүк тантаналы мирасим алып кеше тедбирде Румания, Түркиядәге Кырым татар диаспорасы вәкилләре, депутатлар, мәҗлес азалары, мемурлар иштирак итте. Азатлык радиосы Мустафа Джемил огынен субетлеште. Ни өчен сез мәҗлес рәисе вазифесен тәмамшынды кетмәгә карар алдыгыз дигән суалга Мустафа Джемил оглы мен бойле де карардан зияде 22 ел мәҗлес рәисе олдым. Заман келді, мен кетмек керегім. Амма милли әрекетті мен қалам де соңнажы халқымыздың кележегі үшін күрешімні девам етежем деді. Мәжісті яңа азалар, яңа рейс оның муавинлері аққында сөйбетлешіп екенміз. Мустафа Джемил оғлы Азаттық радиосына мына не деді.
Сіз құрылтайда әткен едіңіз, егер де мәжіліс, яң сайлаған мәжіліс, яқшы чалышып оламаса, еда малықтарды чалышып оламаса, біз мәбеттен түш, өлі бір құрылтайын да чағыра білер едің, деді. Насыл критерийден шықып, мәжіліс яқшы, яман чалыша қимет кеселесі.
Ең біздің сәкінжеміз, шүнке бөлі чөк прогнозлар бар еді. Мустафа Джемилі күттіктен сонра бөліне олажақ. Инсанлар бір-біріне қаршы давранажақлар. Ең мәжіс рейсі бұны бөлеріп олмажақ шекілді лақтар бар еді. Құрылтайда да бөлі әште кергенек дегін де, ама біраз саңышламазық кемі олды бұл екі адай арасында. Мен оны ең чубарылы, ең римзеге айтқан едім. Ама шүкірлер олсы, шынды бақам ке, яқшы кісі. Бұл сөйтілген мәжілістен чөк мемнуным. Генч, бәжерікті инсанлар дәрілер. Яны, ең есер келі, бізі ең қуандыран үші оды. İnşallah her şey yakışı olup geçecektir. Ben de elbette eski başkan olarak onların yanında olacağım, elimden gelen yardımı yapacağım.
Siz çalışan zamanda birinci muavin var ya da şimdi birinci muavin yok, beş muavin var. Bu nasıl tesir edebilir meclisin faaliyetine?
Ben de onu refattan sordum. Dedim biz adeta kurultayda birinci muavin tayin etedik de onlara kurultay delegatlara oy veriyorlar. Ama şimdi biraz vaziyet anladığınız gibi çok bazı anlaşmamazlıklar var bu konuda. Bu vazifede istek olanlar gayet çok dediğim gibi. Onun için şimdi refat anladığıma göre 5 tane tayin edilen muavinler nasıl becerikli olacaklar onların içerisinde birisini seçecektir. Ama birinci muavin bir vazifesi var. Mesela meclis reisi olmadığı zaman mesela Kırım'ın terk ettiği zaman onun yerine imza atacak adam olması gerek. Bu vazifeyi yapacaksın dedim. O dedi yer gittiğim zaman bir kimseyi tayin edeceğim. Yazılı olarak böyle karar çıkaracağım.
Ama siz her vaxta etmediniz meclis reisine işte kim saylansa da işte bu iki namzet gelişken namzetler her biri bir taraf, her biri Remzi İlyas, Tarifat Çubarov her birisi becerikli olsun sahasında ama kuruldaydan son anlaşılır ki onlar arasında nasıl böyle bir anlaşmazlık beyda oldu ve siz bunu yatıştırmadan nasıl öğretip tırsacaksınız mı yok mu? Belki de gerçekten de birinci muayenet Remzi İlyas saylanır. Siz bana ne diyorsunuz?
Yok, burada insani takdir var. Benim fikrim o da kuruldayda. Çünkü ikisi de çok kuvvetli siyasi adamlar. Eğer de bu kuvvetler birleşse daha yakışı olur diyorum ama hakikaten ki insani takdir dediğin şey var. Birbirlerinde bazı meselelerde ayrı fikirleri var insanların. Ama bu bölünme manasını görmüyor. Ya işte böyle. Ama Remzi İlyasov bizim önemli bölüklerimizde çalışacak. Komutatör Mülünü İstanbul'da herhalde. Onun için inşallah her şey yaşlanacak.
Sağ olun.
Bu meclisin sabık reisi Ukrayna Yukarı Radası deputatı Mustafa Cemil oğlu idi. Onun 70 yılına bağışlanan tedbirde Ayşe restoranında 300'ge yakın musafir iştirak etken. Eskişehir'den Kırım Tatar diasporası onun silikondan yapılgan abidesinde takdim etti. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Şehadu en la ilahe illallah.
Ozatlık radyosu sili. Hürmetli tinglovchilar, bugun dini sahifamizda tanilgan g'alim Rizoiddin Faxriddinning Yo'amigul Qalim sharhi kitobidan iziklar taqdim etamiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi.
Bugungi topshiruvimizda kitobda o'rin olgan 6-chi ham 7-chi hadislarni ham ularga berilgan anglatmalarni o'qib beramiz. Boshda 6-chi hadis. Abghazur rijali ilallohil aladdul xasim. Tarjamasi. Alloh taolaga eng suyumsiz odam qichqirishu va da'volashuvda doimchilik etuvchi kishidir. Endi shu hadisga Rizoiddin bin Faxriddin hazrat tomonidan berilgan anglatmani o'qib ketdik. Kishilarga kunchilik etuvchilar yoki uch aloq qasdi bilan hakimlar huzurunda yuruvchilar, shul kishilarning yuzlari bilan yuzga yuz sug'ishuvchilar matbuğat bilen teşhir itib duruşular, iş bu hadisi şerifte kürsetirgen edemler cümlesinden bulsalar gerek. Her nersede iktidal ve üzünün ülçevinden ütüp gitmev yokşı. Bizde tereke, yani miras malları bölüşken vakıtta, varislarının davalaşuları bir küp buladır. Azgana nerseden açu kabartıp, birbirinden üç alu kastine kireler. Üz yakınları zararına tırışı üçün advokatlar yallıylar. Mahkemelerden mahkemelerge yürüp, vakit ve baylık sarf iteler. Sütnün kaymağın başkalarga aşatıp bitirgenlerinden son, tiler tilemez davaların tuktatıp, üz aralarında girişeler. Lakin bu vakitta indi, üzleri huca bulu niyeti bilen yürgen ilişlerinin kübüsü telef bulup, yani yukka çıkıp bitken, davanın faydası çitlerge gitken buladır. Rizoiddin bin Faxriddin Hazret, Allah Tağalaga in suyumsuz adam, kıçkırışu ve dağvalaşuda daimçilik itücü kişidir degen hadiske, ene şundi anlatma birgen. İndi eserde urun algan 7-ci hadisine, onun tercemesin hem ana birilgen anlatmanı okup birabiz. İttakillâhe azze ve celle, ve la tahkiranne minel ma'rufi şey'e. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإياك والمخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه ولا تشتمن أحدا ترجمسي الله تعالى حضرتنن قرق إن كشكنا بر إزگلكن دا حقير يعني تبن صنما و إغتبارسز قلدرما حتى سو ألرغا كيلشنن كيلغنى كيو يكي إنش و چشمدن سو ألب صلوون دا üzünə كورا بر إزگلكتر Tekebbir buludan bik saklan. Allah Teala tekebbirlikni süymidir. Eger de bir kişi sinde bulgan bir gayibni bilü sebeple, şunun bilen sini sükse ve mezhara itse, sin onda üzün bilgen gayibler bilen onu sükme, mezhara itme. Sina savab ve onar günah yazılır. Hiç kimni sügücü bulma. İndi şuşu hadiske, Rizoiddin bin Faxriddin Hazret tarafından berilgan anglatmanı okup gitabiz. Yavuzlık ve izgilikni itibarsız kaldırıw, hisobga olmoq albatta yaxshi ish tugul. Faman yagmal miskala zarratin khayran yara va man yagmal miskala zarratin sharran yara. Ya'ni har kim izgilik va yovuzlikning jazosini ko'rachakdir. Izgilik va yovuzlik kerak zo'r va kerak kichik ko'rilsin boradir. Yilg'oga yoki quyuqqa suv olarga kirishuning chilagina qumg'onana suv olib soluv ni qadar jingil va zahmatsiz ishlardan bo'lsa-da, ulfat va muhabbatga sabab bo'lganligidan Alloh taolo hazrati shuni izgilik daftarida yozishoqdir. Takabburlik, kishi halin tekshiruv, iftira va buxton qiluv, ya'ni yola yoqu, g'aybat suylav, adam o'g'lining maddasi buzuqlikdan keladir. Shuning uchun mundan yiroq bo'lirga, Alloh taolaga sig'inirga va shunday yo'q narsalardan saqlovun surarga, yolinirga, boshqa kishilarda ko'ringanda o'zining mubtalo bo'lmog'i, ya'ni o'zinda mundiy nochor xulqlarning bo'lmog'i uchun Alloh taolaga shukr qilishga tiyishli. Endi bir kishi sizda bo'lgan yoki bo'lmagan bir g'ayib bilan sizni g'ayiblab yursa, yuzingizga qarshi suyrasa, siz onda bo'lgan g'ayiblar bilan uni suylamagiz, muqobala qilmagiz. G'amalga ko'ra jazosi deyib intiqom, ya'ni uch olov qasdinda bo'lmagiz. Yuzingizni pishratmagiz. Buning uchun sizga savob va ularga gunoh bo'lar. Bu zamon xalqi orasida aytim bo'lib ketgan jasorat madaniyya, ya'ni madaniy qiyoliq ish bu narsadir. Kishi orasida so'zim osta qoldi, yomon isimga ushradim, nomusuma tiydi deb qayg'irarga, g'arlanarga tiyishli tugil. Onda ishlardan o'zining oqila tiya olmagan g'iffatsiz kishilarni bu ravishda o'zlarini qarshi turuv va o'z g'ayiblarini aytuv bilangina yo'lga kirtuv mumkin bo'lmas. Kishi suygu va xalq bilan darilishu axloqsiz odamlar ishidir. Mundi ish bilan albatta shug'ullanma, vaqt zoyi etma, o'z qiymatingni tushirma. Hurmatli tinglovchilar, siz ko'rinikli g'arimi biz marhum Rizoiddin bin Faxriddin hazratlarining Javamigul Kalim sharhi degan asarindan uzuklar tingladingiz. Davomi yakshanba kun tushdan so'ng programmamizda.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib borilgan kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolingiz.